ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 እስካብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 እስካብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ሎሚ ሓሙስ 22 መጋቢት 2014 ወይ ድማ መጋቢት 31 2012 እዩ። ሰራፍ ሳየ ብመለላይ ምሳኹም ከምስኤ ንሎም ዘዳልናይ መደባት ከላልየኩም ንምህር ተጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ዘጠመት ጸብጻብ ካልኣይ መጠናኸሪ ክታበት ኮቪድ ወይ ድማ ቡስተር ዝወሰዱ ፕሬዚዳንት ባይደን ንመከላኸሊ ቫይረስ ኮሮና ዝውዕል ዝሰልዕዎ ቢልዮናት ዶላራት ቤት ምኽሪ ከጽድቐሎም ምፅውዖም ዝገልጽ ጸብጻብ ኣስማት ጎደናን ቁፅሪ ገዛን ኣብ ዘይብሎም ከባብታት ብራዚል ዝነብሩ ዜጋታት ካብ መርበባት ንግዲ ንዝዕድግዎም ናውቲ ዝቕበልሉ ሜላ ተመዓራሪሎም ዝብሉን ከምኡውን ሰሙናዊ መደብና መደብ መናእሰይ ሓዊሱ ንኩሎም ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም። ሕዚ ግን ናብ ዜና ክመርሓኩም መኒ ኣፈወርቂ።
ንሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ድሕሪ ክልቲኣዊ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ናብ ክልል ትግራይ ክኣቱ ትፅቢ ተገይሩሉ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምእታዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ዕንቅፋት ኮይኖም ኢሉ ይኸስስ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 40 መኻይን ፅዕነት ካብ ሰመራ ክብገሳ መደብ ነይሩ። ከም መግለፂ መንግስቲ ግን ሓይልታት ትግራይ ንከባቢ ኣብ ዓላ ተቆፃፂሮም ብምህላዎም ክጓዓዛ ኣይከኣላን። ክልል ትግራይ ብወገኑ መንግስቲ መብፅዕኡ ከምዘይሓለወ ኸሲሱ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ምዕጋት መንገዲ ኣመልኪቱ ግን ብወገን ክልል ትግራይ ብፍሉይ ዝተጠቕሰ ሓበሬታ የለን። ካብ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪ ህይወት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታን ኣብ ትዊተር ዝዘርግሕዎ ፅሑፍን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ተዋቃዒ ስጉምትታት ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋሪ ክብሉ ኸሲሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈፃሚቲ ጉዳያት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንምዕዛብ ናብ ክልል ዓፋር ተጓዒዘን። እተን ፈፃሚት ጉዳያት ኣብ ዑደተን ምስ ፕረዚደንት ክልል ዓፋር ኣወል ኣርባን ካልኦት መራሕቲ ኮማትን ከም ዝተራኸባ ተፈሊጡሎም። ኣምባሳደር ትሬሲ ኣብ ግዜ ናይ ዓፋር ዑደተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ እቲ ክልልን ካልእን ዝውዕል ናይ 90 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክገብር ምዃኑ ሓቢረን ከም ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ካብ ክልል ኣምሓራ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ምልሽያ ክልል ኦሮምያ ፅዒና ዝነበረት ቃፍላይ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት 26 ሰባት ብምቕታል ካልኦት ድማ 15 ኣውሲሎም። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እቲ ብሰሉ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 170 ኪሎ ሜትር ንደባዊ ምብራቕ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ኮርከ እትበሃል ከተማ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀመ ኮይኑ ነቶም ኣስታት 100 ዝኾኑ ሚሊሽያ እቲ ክልል ዒላማ ዝገበረ እዩ። ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባቢ ኣቶ ፍሬዘር ኣበራ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቶም ኣጥቃዕቲ ብ7 መኻይን ዝመፁ ኮይኖም ከምዚ ዝመስል ውሁድ መጥቃዕቲ ክፍፀም ናይ ፈለማ ተርእዮም ምዃኑ ጠቒሱ። ብወገን ግዳያት ስድራ ቤት እቲ መጥቃዕቲ ፈፀምቱ ኣባላት ሚሊሽያ ፋኖ እዮም ኢሎም ክኸሱ ከለዉ እቲ ሚሊሽያ ስሩዕ ቅርፂ ስለ ዘይብሉ ግን ግብረ መልሲ ንምርካብ ኣይተኸኣልን። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ ውሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገብሮ ፈተነ ከምዘይሰለጦ እውን ኣመልኪቱሎ። ኩናት ትግራይ ናብ ጎረቤት ክልል ዓፋር ድሕሪ ምልሓሙ እናተጋደደ ብሰንኪ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ካብቲ ክልል ከም ዝተመዛበሉ ንፀብጻባት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ። ከም ሓበሬታ ቪንስየስ ኣሲስ እቶም ካብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣትሒዞም ምምዝባል ዝጀመሩ ነባሮ ክልል ዓፋር እንኮላይ ኣብቲ ቦታ ተዓቂቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሄር ዓፋርን እዮም። ከም ሓበሬታ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፀጥታት ከባቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይመፅእ ብምህላው ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጥራይ ኣስታት 300,000 ዜጋታት ክመዛበሉ ከለዉ ልዕሊ 20,000 ካብኣቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ናይ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣዋጅ ድኣ ይገበር እምበር ከምቲ ትህፅቢት ዝተገብረ ውፅኢት ግን ኣይሃበን። ከም ፀብጻብ ቪንስየስ ኣሲስ ድሕሪ እቲ ናይ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዜና ኣብ ክልል ዓፋር እቲ ኩናት ብዝበርትዐ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ካብ መስረቲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝነበሩ ገላሳ ዲልቦ ንሓፅር ግዜ ድሕሪ ምሕማሞም ዓሪፎም ክብል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣፍሊጡ። ገላሳ ዲልቦ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ፍሉጥ ዝነበሩን ኣባል መሪሕነት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝነበሩን ኣብቲ ዓሚ 2021 ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ነፃ ተወዳዳሪ ኮይኖም ቀሪቦም ዝተዓወቱን ክሳብ ዝዓረፍሉ ከዓ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበሩን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ፅንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ሎሚ ኣብቲ ኣዝዩ ዘድልየና እዋን ሲኢናዮ ኢሎም ኣለው ብመሰረት ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ዝገበርዎ ናይ ሰለስተ ሃገራት ዑደቶም ኣልጀርያ ምስ ሩስያ ዘለዋ ምትእስሳራት ውሱን ክትገብርን ምስ ጎረቤታ ሞሮኮ ርክባት ንኸተመሓይሽን ለበዋ ብምቕራብ ይዛዝምዎ ኣለዉ። ትማሊ ረቡዕ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ኣልጀርያ ድሕሪ ምርኻቦም ብሊንከን ከም ዝበልዎ ኩናት ዩክሬይን ንኩለን ሃገራት ምስ ሩስያ ንዘለዎን ዝምድና ዳግም ገምጋም ክገብራሉን ንግዛእታዊ ሓድነት ካልኦት ሃገራት ደገፈን ክገልፃን ክገብረን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ።
I think it's a reality that different countries have different historical relationships with Russia, but
ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ታሪኻዊ ዝምድና ምስ ሩስያ ከም ዘለዎን ክውንነት ዘለዎ ይመስለኒ። እንተኾነ ሓደ ነገር ምስ ዝቕልቀል እሞ ከዓ ፃዕዳን ፀሊምን ኮይኑ ንፁር ዝኾነሉ ግዜ ኣሎም። ኣብዚ ሕጂ ጉዳይ ዩክሬይን ንፁር ወረራይን ግዳይን ኣሎም። ኣብ ጎን እቲ ግዳይን እቲ ተጣሒሱ ዘሎ መርህን ጠጠው ምባል ኣድላይ እዩ። እዚ መርህ እዚ ኣብ ዙር ዓለም ንዘለዋ ሃገራት ዘገድሰን ክኸውን ኣለዎ። ሉኣላውነት ዝምልከት መርህ፣ ነፃነት ዝምልከት መርህ። ታሪኮም ብምርኣይ ኣልጀርያውያን ከዓ ነዚ ብርቱዕ ስምዒት ከም ዘለዎም እፈልጥ እየ ኢሎም ኣለዎ ኣንቶኒ ብሊንከን። ኣልጀርያ ብዛዕባታ ግዛኣት እስጳኛ ዝነበረት ምዕራብ ሰሃራ ብዝምልከት ምስ ሞሮኮ ኣብ መሪር ምስሕሓብያት ተቐርቂራ ዘላ። ኣልጀርያ ሞሮኮ ነታ ግዛኣት መሰል ሓውሰ ርእሰ ምምሕዳር ብምሃብ መሊሳ ንምቁፅፃር ዘለዋ ውጥን ትቃወም። ኣሜሪካ ነቲ ውጥን ቁም ነገር ዘለዎን ተኣማንን ክኸውን ዝኽእልን እዩ ክትብል ንኢዳቶ እያ። ግን ከም ብሕታዊ መንገዲ ፍታሕ ገይራ ኣየፅደቐቶን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ናይ ዩክሬን ስትራቴጂካዊትን ወደባዊትን ከተማ ሜሪፖል ሰላማውያን ሰባት ብድሓን ዝወፅሉ መንገዲ ንምስላጥ ጉጅለታት ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ተዳልዮም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ግዜያዊ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ድሕሪ ምግባሩ እዩ። ብካልእ ወገን ሩስያ ወታደራዊ ስርሒታ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማት ሃገር ኪየቭ ነኬን ዝበለቶ ጥሒሳ ክብሉ ሰበስልጣን ዩክሬን ድሕሪ ምግላፆም ሚኒስትር መከላኸሊ ብሪጣንያ ሎሚ ከም ዝበሎ ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ደብዳባት ከቢድ ብረት ምክያዳ ቀፂ ኢላላ ኢሉሎም። ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ከዓ ሩስያ ትማሊ ከም ዝበለቶ ኣብቲ ኣብ ቱርኪ ኢስታንቡል ብኣካል ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ሰላም ዝተረኣየ ምዕባለ የለን ኢላላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ቱኒዝያ ዲሞክራሲ ተሃገር ገና ኣብ ዘይጠንከረሉ ትማሊ ረቡዕ ንፓርላማ ተሃገር በቲኖም። ፕረዚደንት ከይሲ ሰይድ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረኦም ነዚ ውሳነኦም ዝገለፁ ብተቃዋሚ እስላማዊ ሰልፊ ዝምርሑ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ዓሚ በቶም ፕረዚደንት ዝተወስደ ጠቕሊልካ ስልጣን ንምሓዝ ዝሓለነ ስጉምቲ ንምስዓር ብማንዛ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም እዩ።
ወልዕጅትማዕ አለዚ ተሰወሩ አነሁ ሓሰለ عبر قناة تلفزية أجنبية
بمسرت عنقل سبعا كلتن تحقى من قستين هاجرن حقى من قستين مدحن أبزي تاريخه وهموت بارلمان خبتن عزيز اللخو إلو مالو بريزيدنت كيسي سيد ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣማኣት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ቱኒስ ኣንጻር መንግስቲ ፕረዚደንት ከይሲ ሰይድ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። እቲ ተቃውሞ ብመንግስቲ ተገይሩ ንዝነበረ ቀይድታት ኮቪድ-19 ብዘይምእዛዝ ንመበል 11 ዓመት ምንቅስቃስ ሰውራ ቱኒዝያ ንምዝካር ዝሓለነ እዩ ነይሩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዝመፅእ 25 ሓምለ ኣብ ልዕሊ ዝተሓሰበ ፖለቲካዊ ለውጢ ድምፂ ውሳነ ክወሃብን 17 ተሓሳስ ከዓ ሓድሽ ሕገ ምርጫ ንምውፃእን ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተመልከቲ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። 21 ሓገዛ ረድኤት ዝፀዓና ዓበይቲ መኻይን ናብ ትግራይ ጉዕዞ መጀመረ ንመንግስቲ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ሓበሬታን ረከብ ኢትዮጵያን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እተን መጓዓዝያ ዝፀዓና እተን ሓገዛት ዝፀዓና መኻይን ሎሚ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ካብ ሰመራ ተበጊሰን ብመስመር ኣብ ዓላ ቢለን መገዲ ጀሚረን ኢሎም ንሶም ወሲኾም ሎም እውን እንትኾነ ኣብ ገለ ከባብታት ዓፋር ጎንፂ ከም ዘሎ ገሊፆም ሓገዛ ረድኤት በቲ ዝግባእ ክባፃሕ እንተኮይኑ ዕጡቋት ሕወሓት ካብ ዝሓዝዎም ከባብታት ዓፋር ክወፁ ኣተሓሳሲቦም ንምትእጓላት ሓገዛት ረድኤት ከም ምክንያት ምቕራቡ ዝቃወም ሕወሓት ብወገኑ መንግስቲ ባዕሉ ተሓታቲ ምግባሩ ዝዝከር እዩ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኹ ዜና ናብ ቀጻላይ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ጥንታውነቱ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝንገረሉ እኽሊ ጣፍ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሓድሽ ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ካብ ግሉተን ናፃ ምዃኑ ተደላይነቱ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጣፍ ሓረስቶት ኣብ ምዕራባውን ማእኸላይን ምዕራብ ክፋላት ኣሜሪካ ከፍርይዎ ምጅማሮም ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዳልይዎ ናብኡ ክስክረኩም
ክፍለ ግዝኣት ነቫዳ በታ ማእከል ኢንዱስትሪ ቁማር ዝኾነት ከተማ ላስ ቬጋስ እዩ ዝያዳ ዝፍለጥ ሎሚ ግን ኣብዛ ግዝኣት እዚኣ ገለ ሓረስቶት ንሓደ ተጠላብነቱ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ካብ ግሎትን ናፃ ዝኾነ ጥንታዊ እኽሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምፍራይ ክብልፅጉ ይትስፈው ኣለዉ ተስፋ ድራር ስድርኡ ኣብ ኤርትራ ጣፍ ክሓርሱ ከለዉ እናሓገዞም ይዓብዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንክምሃር ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መፀ እምበኣር እቲ ዝዓበየሉ ካብ ጣፍ ዝስራሕ እንጀራ ከም ዝናፈቆ ይገልጽ
ዒስራ ፓውንድ ዘርኢ ጣፍ ካብ ኤርትራ ምፅአ ኣብ ቀፅሪ እቲ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ዘርኢ እዩ ካብኡ ዘፍረኽዎ ድማ ንዝተፈላለዩ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ክመራመርሉ ሂበዮም
ኣቶ ተስፋ ድራር ሕጂ ሰላም ፉድስ ዝብል ካምፓኒ መስሪቱ ፍርያት ጣፍ ናብ ነጋዶ የከፋፍልን ብኦንላይን ይሸይጥን እቲ መግቢ ብኸመይ ከም ዝስራሕ ድማ ብፍላይ ንዘይፈልጡ የስተምህር ካብቲ ኣቶ ተስፋ ድራር ዝሓርሶ ዘሎ ከባቢ ውኒማካ ትበሃል ከተማ ነቫዳ ብዙሕ ከይረሓቃ ድማ ፋሉን ትበሃል ናብ ዶብ ካሊፎርኒያ ሸነኽ ካልእ ከተማ ኣላ ኣብኡ ደዘርት ወዋሲስ ጤፍ ኤንድ ግሬን ዝበሃል ሕርሻ ዘለዎም ጃን ጌቶን ወዱ ማይልስን ጣፍ ብመካይን ፅዒኖም ናብ ነጋዶ ካሊፎርኒያ ብፓውንድ ገይሮም ድማ ናብ ነበርቲ እቲ ኸባብን ከም ዘከፋፍሉ ይገልጹ ማይልስ ጌቶ ከምዚ ይብል
ነቫዳ ኣይዳሆ ኣሪዞና ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ዞዝ ኣር ኦል ፕሌይስስ ወር ቴፍስ ግሮን ኣት ጀስት ካዝ ኣይ ቲንክ ኢት ሚሚክስ ዘ ናቹራል ክላይመት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ኦሃዮ
ነቫዳ ኣይዳሆ ኣሪዞና ደቡባዊ ካሊፎርኒያን ዝበሉ ከባብታት ንሕርሻ ጣፍ ዝሰማምዑ እዮም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣየር ዝመሳሰሉ ይመስለኒ ጣፍ ዝፈትዎ ብራኸን ውዕይ ዝበለ ኣየርን ኣለዎም
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ሪኖ ዝርከቡ ተመራምርቲ ነዚ ደርቂ ዝፃወር እኽሊ ምስቲ ኩነታት ኣየር ከባቢ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ንምፍላጥ ብዕቱብ ይመራምሩሉ ኣለዉ ፕሮፌሰር ጃን ኩሽማን ክኢላ ባዮኬሚስትሪ እዩ
As the western United States is getting drier and drier due to global climate change.
ምዕራባዊ ክፋል ኣሜሪካ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ እናደረቐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ገለ ምስቲ ኩነታት ዝሰማምዐሉ ኣእኻል ኣተኩሮና ክንገብር ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኣብ ጣፍ ምርምራትና ቀጺልና ኣለና
ባብ ደክስተር ድማ ካልእ ኣብ ከተማ ፋሉን ዝረኸብክዎ ኣሜሪካዊ ሓረስታይ ጣፍ እዩ ንሱ ንኣፍራሱ ዝኸውን ስርናይ ስገም ኣልፋልፋ ከፍሪ ዝጸንሐ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሕጂ ግን ጣፍ እውን ክዘርእ ጀሚረ ይብል ኣብቲ ካብ ሩባ ካርሰን ዝመጽእ ማይ ተጠቒሙ ዘፍርዮ ሕርሻ ኮይኑ
ኣፍራሰይ ሓሰር ጣፍ ፈትዮም ኣለዉ ምዕር ዝበለ መቐረት ኣለዎ ድሓር ከዓ ጣፍ ነቶም ኣፍራስ ካብ ኣልፋልፋ ዝሓሸ ጥዕናዊ ጥቕሚ ይህቦም ኣሎ ምክንያቱ ጣፍ ዘለዎ ካርቦሃይድረት ትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ ንጥዕንኦም እውን ዝሓሸ እዩ
ፕሮፌሰር ኩሽማን ኣብቲ ምርምሩ ጣፍ ዘለዎ ምስ ኩነታት ቀልጢፉ ናይ ምልምማድ ባህሪ ንሓረስቶት ነቫዳ ጸጋታት ወሲኹሎም ኣሎ ይብል
not only provides a high quality forage for livestock
taf nimhirt hirsha insisa lul taqmi zihib tray zeykona ma'azawi habti kamuwun kab glotin nat azkhona lul taqmi sila zallowo nimagbinnat deq sabatun lul rabha kam zallo falitna lana
edaga taf ጠለባቱ ካብ ዳያስፖራ ቀርና ኣፍሪቃ ናብ ጥዕና ዘገድሰም ዓማዊል ክሰፍሕ ዝዕዘብ ዘሎ ኣቶ ተስፋ ድራር እቲ ልዑል ፋይበር ዘለዎ ሱፐር ፉድ ማለት ብሉፅ መግቢ ዓለማዊ ተገዳስነት ኣጥሪዩሎ ይብል።
ቴፍ ክድቢ ዩዝድ ፎር ሜኪንግ ኩኪ ፎር ሜኪንግ ፓንኬክ ፖሬጅ ኢቨን ቴፍ ኢትሰልፍ ዘ ሲዲ
ብጣፍ ከም ኩኪስ ፓንኬክ ጋዓት ወይ ፒትዛ ዝበሉ መግብታት እውን ክስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ፒዛ ሃት ዝተባሃለ እንዳ ፒዛ ንዘራረብ ኣለና። ነቲ ካብ ግሎቲን ናፃ ዝኾነ ጣፍ ክንህቦም እሞ ከም ፒዛ ሰሪሖም ክሸጥዎ።
ኣብ ጣፍ ዘሎ ጠለባት እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ዝተዓዘበ ኣቶ ተስፋ ድራር ብዘይካ ኣብ ነቫዳ ወይ ሚነሶታ ሕርሻታቱ ናብ ግዝኣታት ካንሳስ ቴክሳስ ካሊፎርኒያ ከምኡ ውን ግዝኣት ዋሽንግተን የስፍሖ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንመከላኸሊ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝውዕል ቢልዮናት ዶላራት እቲ 5 ቢልዮን ድማ ኣሜሪካ ንተካይዱ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ዝልገስ ገንዘብ ንኸፅድቕ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ፀዊዖም። ትማሊ ረቡዕ ካልኣይ መጠናኸሪ ክታበ ዝወሰዱ ባይደን እቲ ዝሓተትዎ ገንዘብ እንተዘይተፈቒዱ ኣሜሪካን መላእ ዓለምን ተመሊሶም ኣብ ሓደጋ ቫይረስ ኮሮና ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኣኒታ ፓውል ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
ንኻልኣይ መጠናኸሪ ክታበት ትማሊ ረቡዕ ንምውሳድ እጅግኦም እናሰብሰቡ ከለዉ ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ባይደን ኣሜሪካውያን ካብ ሃዋህ ለበዳ ኮቪድ-19 ተገላጊልና ኢና ዝብል ስምዒት ሓዲርዎም ይኾን በሉ። ድሕሪ ክታበት ከምዚ በሉ፣ ዝሕመም እውን ኣይኮነን በሉ ፕረዚደንት ባይደን። ፕረዚደንት ባይደን ወሲኾም ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም ይካየድ ንዘሎ ግጥም ፀረ ቫይረስ ኮሮና ዝውዕል 5 ቢልዮን ዶላር ንከጽድቕ እውን ተማሕጺኖም ከምዚ ይብሉ።
We need to secure additional supply now.
ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ተወሳኺ ቀረብ ነዳልወሉ ግዜ ሎሙ እዩ። ካልእ ዙር ለበዳ ክሳብ ዝመፀና ክንፅበ ግቦ ኣይኮነን። እዚ ሓተኩም ዘለኹ መጠን ገንዘብ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝካየድ ክታበት ዝሕግዝ እዩ። እዚ ድማ ኣካል እቲ ዝኣተናዮ መፅባዕ እዩ። ካብ ካልኦት ሃገራት ንዝመፀና ቫይረስ ክንከላኸለሉ ንኽእል ነዊሕ መንደቕ ምህናፅ ኣይንኽእልን በሉ ንሶም። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ንኻልኣይ መጠናኸሪ ክታበት ብዛዕባ ምውሳድ ኣብ ዘሰላስሉሉ እዋን ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ተደራብን ካልኣይን መጠናኸሪ ክታበት ተፈቒዱሎም ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ንዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዘማኽር ዶክተር ብሩስ ኣይዋልድ ግና ከምዚ እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ሃብታማት ሃገራትን ካልኦትን ንዘሎ ህዝቢ ዝተፈላለየ መዐቀንታት ክህሉ ኣሎ ምባላ ይከኣለን። ንሃብታማትን ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎን ሃገራት ኣገዳሲ እዩ እንተልና ንካልኦት እውን ይግብኦም እዩ ባለንሱ። ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ዘሎ ኣፈላላይ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ሕፅረት ክታበትን ክንክንን ንገለም መንግስታት ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምክታእ ኢሎም ካልኦት ስጉምትታት ንክወስዱ ኣገዲድዎም ኣሎ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ 147 ሚልዮን ቆልዑ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዓሚ ካብ ትምህርቶም በኺሮም እዮም ይብል። ተሓለቕቲ መሰላት ድማ ከም ቻይና ኣብ ዝኣመሰል ሃገራት ዕፅዋ ንመዕፈሊ ነፃነት ተጠቒመናሉ እየን ባህልቲ ኮይኖም ኣለው። እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት በሉ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ እቲ ተለዋዋጢ ባህሪ ዘሎ ቫይረስ ውግእ ዝተኸፈተለን ዓመታት እየን። ኣሜሪካውያን ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ዝርእይዎ እኳ እንተኾነ ንካልኦት ኣማኢት ሚልዮናት ህዝብታት ዝተፈላለየ ሃገራት ግና ግጥም ምስ ቫይረስ ኮሮና ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ይብል ኣኒታ ፓውል ዘዳለወቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ክንሰግር።
ኣብ ገበን ዘይፍለየሉን መንበሪ ድኻታትን ዝኾነ ዞባ ብራዚል ፋቪላ ይብልዎ መጸውዕ ዘይብሎም ጎዳናታትን ቁፅሪ ዘይብሎም ኣባይትን ኣለዉ። ኣቑሑ ዘግዕዙ ኩባንያታት ናብዞም ከባብታት ክኣትዉ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን። ብሰንኪ እዚ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተጠቀምቲ ብመርበብ ዝፍጸም ዕዳጋ ኣይነበሩን። ሎሚ ግና 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣፋሪ ነቲ ጸገም ቢፈትሖ ኣሎ ይብለና ናይ ሳኦ ፓውሎ ወኪልና ኤድጋርድ ማሴል ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ብኢንተርኔት ኣዚዝካ ኣብ ገዛኻ ትቕበለሉ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ኣብ መብዛሕትአን ዓበይቲ ከተማታት ንዝነብሩ ብራዚላውያን ልሙድን ዝቐለለን እዩ። ይኹን እምበር ከባቢ 100,000 ዝኸውን ትሑት ዝመነባብርኡ ህዝቢ ዝነብረሉ ፓራይዞ ፖሊስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባብታት ሳኦ ፓውሎ ግን ቀሊል ኣይነበረን። እዞም ከባብታት መለለይ ሽም ይኹን ቁፅሪ ዘይብሎም እዮም። ነቲ ከባቢ ብዝግባእ ዝፈልጡ ሰባት ጥራሕ እዮም መን ኣበይ ከም ዝነብር ክፈልጡ ዝኽእሉ። ካብዚ ወፃኢ ንወሃብቲ ኣገልግሎት ፖስታ ይኹን ካልኦት ተለኣኽቲ እዚ ከባቢ ወና ንዘይብሉ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ጸገማት ኣብቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሰፊሮም እናዓበይ ዝመፁ ማሕበረሰብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝተለምደ እዩ ይብል። ነዚ ጸገም ንምእላይ ሓድሽ ሜላ ዝመሃዘ 21 ዝዕድሚኡ መንእሰይ ጂቫ ፕሬራ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጂቫ ፕሬራ ፈላማይ ፋቬላ ኤክስፕረስ ዝተባህለ መልእኽቲ ፖስታ ወይ ውን ናውቲ ዘብፅሕ ሜላ ፈጢሩ ንሕድሕድ ጎደናታት ፓራይዞ ፖሊስ ብምምዝጋብ ምስ ትካላት ንግዲ ኢንተርኔት ወይ ድማ ኣብ መርበባት ዝፍፀሙ ንግድታት ብምትሕብባር ነቲ ከባቢ ብዝግባእ ዝፈልጡ ነበርቲ ቆፂሩ።
ካብ
መርበባት ንግዲ ንምዕዳግ መለለይ ኣድራሻ ከነቐምጥ ይግባእ። ነዚ ድማ ኣብ እንዳባኒ ወይ እውን ናብ ገዝኦም ዝቐረበ ኣብቲ ከባቢ ኣፀቢቑ ዝፍለጥ ሹቕ መሳል ሓበሬታ ነስፍር። ሓንሳብ ሓንሳብ እዚ እውን እኹል ዘይኮነሉ እዋን ኣሎ፣ ምክንያቱ እቲ ከባቢ ሓደገኛ ከባቢ ተባሂሉ እውን ስለ ዝፍለጥ። ሎሚ ግን እቶም ተለኣኽቲ ነበርቱ ብምዃኖም ነቲ ከባቢ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ጸገም ዘቕለለ እዩ እዩ ዝበለ። ሎሚ ፋቬላ ኤክስፕረስ መዓልታዊ ከባቢ 2,000 መልእኽትታት ከም ዘባፅሑ ጃቫ ፕሬራ ዝዛረብ
We are creating work opportunities and income for the residents.
መልእኽትታቶም ንምብጻሕ ብዝኸፈትና ይዕድል ንነበርቲ ስራሕን ፍልፍል እቶትን ኮይኑዎም እዩ። ዝኣዘዝዎም ናውቲ ወይ እውን ፖስታታቶም ከነብፅሐሎም ከለና ካብቲ ንብረት ንላዕሊ ደስታውን ኢና ንፈጥረሎም ዘለና፣ ምክንያቱ ከም ማሕበረሰብ ክረኽብዎ ዝግባእ ጥቕምታት ስለ ዝረኽቡን ነቲ ዝኸፈልሉ ኣገልግሎት ይረኽቡ ብምህላዎምን እዩ ዝበለ። ኣብዚ ማእኸል መከፋፈሊ ፓራይዞ ፖሊስ ከም ዳግላስ ዶስ ሳንቶስ ዝበሉ 50 ሰራሕተኛታት ስራሕ ጽዕቕዎም ይረኣዩ። ኣብዚ ስራሕ ካብ ዝቁፅር ሓደ ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ ከባቢ እየ ተወሊደ ዓበየ፣ ዳርጋ ንኩሉ ይፈልጦ እየ። ጥራሕ ናብቲ ከባቢ ዝቐረበ ሓባራይ ቦታ ይቕምጡ እምበር ከም ከብዲ ኢድና ኢና ንፈልጦ እዩ ዝበለ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ ብምክንያት እቲ ኣገልግሎት ዝተረስዑ ከባብታት መስቲ ካልእ ዓለም ክረኸቡ ከም ዘኽእሎም እዩ። ቡርና ቶማስ ሓንቲ ካብቶም ዓማዊል ፋቬላ ኤክስፕረስ እያ። ከምዚ ድማ ትብል ብዙሓት ጸገማት ይናሕሊፍና። ናይ ስራሕ ኣድራሻይ ከይተረፍአ ዝህብ ነይረ መልእኽትታተይ ንምቕባል። ከምኡ ኮይኑ እውን ደጋጊምካ ምጥያቅ ይኸብድ። ሎሚ ግን ኣዝዩ ቀሊሉልና፣ ኣብ ዝደለናዮ ክንዕድግ ንኽእል። ከምኡ ዓይነት መስል ስለ ዘይነበረና ሕዚ እቲ መስል ከም ዝረኸብናዮ እዩ ዝስምዓና። ከም ዜጋ ግቡእና ንፍፅመሉ እዩ እያ ዝበለት። ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ፈተነ ፋቬላ ኤክስፕረስ ኣገልግሎቱ ናብ ካልኦት ተመሳሰልቲ 5 ከባብታት ሳኦ ፓውሎ ዘስፍሐ ኮይኑ ሕዚ ድማ ኣብ ብራዚል ካልአይቲ ናይ ኣገልግሎቱ ተረባሒ ትትኸውን ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ የሰጊሩ ይርከብ። ፕሬራ ከም ዝብሎ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብዚ ዓመት ኣብ ምሉእ ብራዚል ዝርከቡ ጉዳያት ዝጸገም ዝኾኑ ከባብታት ምብጻሕን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን እዩ ኢሉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደመናእሰይ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰያት ኣብ ትካል ሴስኮ ኣብ ፍርያት ሶፍትዌር ምስ ዝሰርሕ መሃንዲስ ምስግና ኢሳያስ ጋሻና ጌርና ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ዘራሪብዎ ንስራሕን ተመክሩኡን ካብ ወግዕታቱ ተኸታተሉ።
ክብረት ሃብለይ ምስ ኢንጂነር ምስግና ኢሳያስ፣ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ክለቀቢርካ ከለካ ንሬድዮ ዛራ ብቻ ዘ ምግባር ከምኡ ንሬድዮ ሰብ ኣብ ምኽፋት ከም ስራሕካ ትፈልጥ እየ። ሕጂ ብኣሜሪካ ኣብ ትክሳስ ኣለካ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ ይመስግን። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ትመፅእ ዝሓለፍካያን መንገዲ እስከ ብሓፂር ክልተ ክትነግረን ትኽትኽእል?
ኦኬ Well, Majamaria, thank you, VOA, like Anna and Abraham, and the Abdul Zahkani, Tam Palot Buzahat, Kabay Zuelet, and Hulin Tomokro Zalos, Watalogan, Tanati Ishi Tomokro, Kahma Daka, the beginning of the skill manage. Zahamat that I in Herkuinam, Kisab Kultashan Hamishten Abadana. بإنجنيين أصنيع دحري كل تعمد أبغى أقول متسرحني أبغى بنك عبايتي دحرين في دبي أبغى دبي خلاص تعمد مهندس نع سرحني ريد كلام سأل تعمد دحرين ونفسي أبغى تشحن على سرطان من فيه أبغى اسمه تأخر الجمرية كل نقدر سموز يكون obviously كسا ورقة كثر كيف تم تماله دير ساعة حد ورحن فرعان قلنا زخم قبل كيرسترون بحمش عشان زاد يسرحني نقول جزيء ما سرحتي وين زما بتحتاج زلمة حجي ليدي نوغرام إنستغرام قبل ما أتي دحريو أتي نكره رأيت قال قلنا مسرح بكا مجمرة عبد حنت ناي تلفونكيشن كامباني نشتي نقبل عملت الفرعان سريها دحريو أو كنت إيش نعسات سيستن مس سامسونج ممكن يسرحني رأي نقول بقول حد زوان الهريجن أو كنت إيش نعسات سيستن مس سيسكو تبصير يا تسحجي تشاعت عمد مس سيسكو سرعه أبت مجمريا كم إنجينير كوين السرحني رأس عب حموشي عمدين قرن حجوز حلف سيست عمدك كم ناي software development manager كوين يسرح اللغو مانتي
مس حاخن دي سرات سرعه جي نبزوان زي
شمان تسابنا باي ريكورتي قبل إنجينيرات مانتي ناي إنجينيرين تيمين عليب نقبل إنجينيرين بوداكت خانة دابنا مانتي
كما خان كالوت كاب إرتفاع بيجيب أنوسو من سات. انتهى بالجاتاتن دخمتنا لوما أبزوم عرب بجسم مكبر نذكره.
هو كاب أفريقيا إرتفاع كيف يا بحفشة كاب مبرعوي علم سبزمت حالة بحثن ريان دهرا له ديسيبلين له دهرا بوزح بزير يخا بفلها بعودنا ي كومسر بزحات هنداويان بزحات تشاينيز افريكان ون بعقمهم بزح سبي حتري ازنتايزر يكا ناي سوفتوير سرح لك كم قنقا كم هج عربنيا من مهار فرنسا من مهار سوفتوير كم تنبلوه لكي زي لانجوجي سلازي نت لانجوج نخت مهارو بزح كم بزح مدققامي زاد ليو لك كم زي هيت نعبلد نا هيستري هيستر خدت إن إله رونكا هان سافرت جزمة صناعة خيال كتزوت غير هاش مجرد غيرها أب programming كم يكون بزح جزء خدت كم ولا كان it means patience ناتك discipline اللي كان بس سلزي زي حد خدتنا نحنا بلشاي ما أتوقع أو هم تخلنا مستد زعلنا culture is the discipline سلزي منا سو advantage على نا ما أتوقع كم advantage تقول سو ما أتوقع أتي disadvantage كاني هذا خبتم disadvantages I think مستعد ما تحازي غليزي إن دعابها نركت كا نعبدنا بهالحسكات مز which is both side علوا جن أبزوس مساهاني كل cultures اللي تسانها كا زي ما قلت أملاي culture كله غير كل جزي خاني تليفين نقولات من بارسي مستي كبابي خا تماسس الكحنة بركلا خا حد عينت المرجحون كهذا بركلا هاي so is the difference is it على جزية من كجزها تعطس ممكن يبقى كي خيالي تكال أي نقدر تكون قوي سوون مستعد ما ندحر دحر كامل تخا أنا ود سنجع تاني مثلاً من تاع أمريكا أي كأن قال لي ولا تزي توه نسي بزح تعريز ذلك كوب أب نخد كبر كنت نهاتهم قام قخذ زارب أخي بخذ زارب سبات كنت مرحب أخي با لكن لي أمن هنا بإنجنيرين بزح بيرفكت خد كون كم زناي لوير كم زناي كستا أيد لي كان يخون دين ستيل كوميونيكيت خد كبر على كاب نتسلك على بسمع زارب أخذ زارب على كاب سمعون كتك إلى على كاب so زين كل نقرات stand out كبر أخوين نسمعني the culture the تكون قوان في لايدون جيخان لحنا تحب عدم مالاتي
استملكتنا ازمده باي تزازمن بمخنيات ثبت كذا اذا قال متيق املو بملو خنحلو فاي كالنا نزل ما يقريتنا حتت نملو تحسو اجن ام محبره وغزاتنا مربب حبريتنا خترخبو مخانكم انا نعدم نايلو مزبلنا يمدباتنا ونابزازمنا لنا امسنا سلسنحكم ازينا انا مسكن برمشت